ท่านแรกเนี่ยเล่าถึงประวัติของตัวเองว่าโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันต้องไปอยู่กับป้าป้าก็จะตวาดนะครับแล้วก็เตี่ยก็จะกินเหล้าเมาก็จะเรียกลูกมานะครับฟังเขาพูดเตี่ยก็จะดุตวาดตะคอกลงโทษนะครับตีก็บอกว่านี่เป็นการสอนแต่ลูกก็จะมองลบมากก็คือพูดง่ายๆลูกก็ไม่ชอบวิธีการปฏิบัติของพ่อก็จะกลัวและเก็บกดไม่มีความสุขนะหลบหน้านะครับหลบหน้าหนีเข้าไปในห้องพอโตทำงานได้แล้วก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็เลือกได้ที่จะไม่อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อตัวเองนะครับแล้วก็ไม่อยู่กับป้าด้วยนะครับพอเลี้ยงชีพได้ก็ไม่อยากไปเจอครับเพราะไม่อยากรู้สึกอึดอัดแล้วลึกๆเธอก็ตระหนักว่าเธอเกลียดพ่อแม่ตัวเองที่เลี้ยงมาแบบไม่มีความรักแต่ก็รู้สึกผิดที่ไม่กตัญญูซึ่งเป็นปมที่ผมเจอประจำนะครับในคนที่เติบโตมาถูกทำโทษรุนแรงเนี่ยจะมีความรู้สึกโกรธและเกลียดพ่อแม่ถ้าเจอหนักนะครับแต่ก็รู้สึกผิดเพราะถูกสอนมาว่าต้องกตัญญูนะครับมันเป็นความขัดแย้งกันภายในและคนกลุ่มที่เจอประสบการณ์แบบนี้เสี่ยงกับโรคหลายโรคอย่างที่ผมคุยประจำนะครับเขาก็ไม่มีความสุขครับแล้วก็ความทรงจำมักจะกระตุ้นให้โกรธเวลามีอะไรมาสะกิดทุกวันนี้ก็ไม่คุยและไม่ไปหาพ่อนะครับผู้ใหญ่ก็มาโทษเขาว่าเขาไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแต่เขาไม่เข้าใจว่าเราเองก็ไม่ชอบเขาเพราะอะไรคือไม่เห็นตัวเองครับอันนี้คือ เรื่องราวที่แบ่งปันจากสมาชิกท่านนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวอย่างที่คุณเล่าเนี่ยรูปแบบนี้แหละครับคือรูปแบบที่มีกระบวนการเยียวยาได้นะครับและกระบวนการเยียวยานี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาที่เราค่อยๆไล่ไปนะครับหลายคนไม่รู้ว่าความทรงจำที่ค้างอยู่ในหัวของเราเนี่ยเราเปลี่ยนผลกระทบของมันได้หลายคนไม่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกหรือความขัดแย้งภายในได้โดยเฉพาะตัวความรู้สึกผิดความโกรธความเกลียดที่อยู่ในใจมันไม่เพียงแต่ทำให้เราห่างจากพ่อเท่านั้นนะครับแต่มันยังทำร้ายเราด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เยียวยาได้ทั้งนั้นนะครับท่านถัดมาครับท่านนี้เขียนมาจากคุณแม่บอกว่าเนื่องจากผู้ใหญ่มีประสบการณ์และวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าเด็กส่วนโตก็จะพยายามจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำดูด่าหรือดูถูกเกียรติยามจะเป็นตัวอย่างในการรับฟังเพื่อให้เข้าใจจะได้รู้ว่าเด็กๆกังวลอะไรต้องการอะไรนะครับถ้าผู้ใหญ่ฟังมากพอและจัดการอารมณ์ได้เด็กก็จะเริ่มฟังเราและสามารถหาพื้นที่ตรงกลางเพื่อแลกเปลี่ยนกันและอยู่ร่วมกันอันนี้เป็นทัศนะของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็เขียนมาว่าเห็นด้วยครับหมอพอพูดคุยเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้ทดลองลูกดูรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่มีพื้นที่เขาไม่ได้ลองอันนี้ถ้าเราไว้ใจเขาให้เขาได้ลองเขาก็จะมีความภูมิใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าลูกเขากำลังประเมินว่าเราไว้ใจเขาแค่ไหนนะครับเรามีความเชื่อมั่นในตัวเขาแค่ไหนดังนั้นบางครั้งเรารู้ว่าเขาอาจจะลองดูแล้วอาจจะผิดอาจจะถูกเนี่ยเราต้องหาสนามให้เขาได้ลองที่เหมาะกับตัวเขานะครับมีคนถามมาว่าระหว่างคำว่าเข้มงวดกับอบรมสั่งสอนบางครั้งก็แยกแยะยากใช่ครับเห็นด้วยครับผมคิดว่าตัวสำคัญน่าจะอยู่ที่คุณภาพของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับอารมณ์ของเรากับเขาในตอนนั้นนะครับอย่าลืมนะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ยประสบการณ์ทางอารมณ์จะกำหนดการเรียนรู้มากมากเลยนะครับงั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเข้มงวดหรือกำลังสอนเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงที่ว่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดบ้างรู้สึกลำบากใจสำนึกผิดบ้างกังวลบ้างนะครับน้อยใจบ้างเนี่ยนะครับแต่โดยรวมๆความสัมพันธ์ต้องมีความมั่นคงเขายังต้องรับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใยเขายังต้องรับรู้ได้ถึงความยืดหยุ่นของพ่อแม่ที่มีให้เขาแล้วก็ให้พ่อแม่เป็นพรหมนะครับมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยสิ่งนี้แหละครับจะทำให้เขาและเรารู้ได้ว่าอะไรคือเข้มงวดอะไรคือสั่งสอนในฐานะพ่อแม่ที่ดีนะครับท่านถัดไปครับลูกยิ่งขาดความมั่นใจคงหมายถึงกรณีที่พ่อแม่เข้มงวดมากลูกก็อดหมดพื้นที่ในการทดลองก็ขาดความมั่นใจครับท่านตันมาเขียนว่าความเห็นส่วนตัวค่ะเด็กสมัยนี้เขาได้รับเลี้ยงดูสบายเกินเกิดมาในยุคที่มีทุกอย่างพร้อม พ่อแม่ประเคนให้ทุกอย่างที่อยากได้เลยเอาแต่ใจตัวเองอดทนต่ำนึกอยากทำอะไรก็ทำมีความคิดแปลกๆที่ไม่สามารถนำความคิดแปลกๆนั้นมาพัฒนาตนได้ผมถือว่าเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของคุณนะครับขอบคุณที่ส่งมาร่วมแสดงทัศนะนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับหรือเด็กคิดว่าพ่อแม่รู้ไม่ทันเด็กความหมายถึงว่าเรารู้ทันแต่เด็กเข้าใจว่าเรารู้ไม่ทันหรือเปล่านี่นะครับท่านนี้ส่งมาจากสุภาพสตรีครับเป็นแม่บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ม.3 แม่เห็นหน้าจอโทรศัพท์ของลูกเป็นรูปคู่กับผู้หญิงลูกบอกว่าเป็นรูปกับแฟนของเขานะครับก็รู้สึกเป็นห่วงขอเรียนถามว่าเขามีแฟนเร็วเกินไปไหมคะม.3 ข้อ2เราจะมีวิธีพูดคุยลูกเรื่องนี้อย่างไรให้เขาเข้าใจและไม่ต่อต้านถ้าถามว่าเร็วไปไหมนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์เด็กส่งทีมไปสัมภาษณ์นะครับแล้วเก็บบันทึกมาเด็กประมาณม.ต้นนะครับผู้หญิงบอกเดี๋ยวนี้ห้องเรียนเกือบทั้งชั้นมีแฟนกันหมดมันกลายเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นปกติแต่ไม่ใช่ทุกชั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกโรงด้วยนะครับยังมีมันมีแล้วล่ะครับอย่างนี้ม.ต้นแล้วก็มีที่ไม่มีแฟนก็มีนะครับโดยหลักแล้วเราก็หวังว่าถ้าเขาจะมีแฟนชีวิตเขาควรจะดีขึ้นใช่ไหมครับการมีประสบการณ์การคบหากับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นบทเรียนได้อย่างนึงนะครับถามว่าเร็วเกินไปไหมผมคิดว่าต้องถามว่าเป็นมาตรฐานใครนะครับถ้าเป็นมาตรฐานของยุคของแม่ที่อายุสัก50ก็อาจจะรู้สึกเร็วแต่ถ้าบอกว่ายุคของลูกล่ะม.3 ไม่ได้รู้สึกเร็วนะครับอันนี้ผมดูจากเท่าที่ได้เห็นเด็กตามโรงเรียนนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้ายังไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีแล้วปฏิบัติอย่างไรอันนี้สิสำคัญนั้นที่คุณถามว่าจะคุยกับลูกเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยต้องถามว่าคุณจะคุยเพื่อผลลัพธ์อะไรนะครับคุณกำลังจะพาประเด็นนี้ไปไหนบ้างดังนั้นคุณต้องเช็คว่าคุณเป็นห่วงอะไรบ้างนะครับดังนั้นถ้าคุณมีความชัดเจนว่าคุณเป็นห่วงอะไรแล้วคุณมีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้คุณสบายใจแต่ก็มองด้วยว่าทุกประสบการณ์ของลูกเป็นการเติบโตของเขานะครับถ้าเขาตระหนักว่าเราไม่ได้จะไปควบคุมเขาเขาก็ไม่ได้ต่อต้านหรอกครับแต่แน่นอนเขาจะปิดบังเราถ้าเขารู้ว่าเรามีความกังวลอย่างไรก็ตามนะครับผมมีข้อคิดอีกแวบหนึ่งโผล่เข้ามาเลยว่าการที่ลูกเอารูปมาไว้ที่โทรศัพท์เนี่ยและการที่แม่มีโอกาสเห็นโทรศัพท์ของเขาได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าลูกอาจจะอยากจะให้แม่รู้นะครับดังนั้นถ้านี่หมายถึงการส่งสัญญาณบอกแม่มันขึ้นอยู่กับว่าแม่มีท่าทีอย่างไรตอนที่เห็นภาพนั้นนะครับถ้าลูกรู้ว่าแม่กังวลและมีแนวโน้มจะมาเข้ามาล้ำพื้นที่ของเขาเขาก็จะมีแนวโน้มไม่เล่าเรื่องราวให้เราฟังเพราะรุ่นนี้มีพื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องตระหนักว่าวัตถุประสงค์การคุยของคุณเนี่ยคุณจะคุยกับลูกเพื่ออะไรนะครับลองเรียงดูก่อนว่าคุณกังวลเรื่องอะไรชัดๆนะครับแล้วลองดูว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับใช้สูตร3ข้อเมื่อกี้นี้นะครับนั้นถ้าคุณจะใช้สูตรข้อที่1ก็คือสมรรถภาพเรากับลูกสำคัญและนี่จะเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อที่2ว่าเขาอาจจะยังไม่รอบด้านแต่การมีแฟนในวัยนี้รุ่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาเราห่วงอะไรบ้างเราพอจะมีกรอบอะไรบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังยกตัวอย่างเช่นคุณคุยกับลูกเรื่องเพศได้ไหมคุณทำความรู้จักกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงไหมนะครับหรือทำความรู้จักกับแฟนเขาได้ไหมนะครับทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เราสามารถเรียนรู้ไปกับลูกว่าสมัยนี้ลูกเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนส่งมาว่าอยากเข้าใจวิธีการต่อรองมากกว่านี้ก็ประมาณที่ผมพูดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเรื่องการต่อรองแต่หลักของการต่อรองก็คือคุณต้องชัดว่าคุณจะต่อรองเพื่ออะไรแล้วคุณให้อะไรเขาได้แค่ไหนกับคุณต้องการอะไรจากเขาใช่ไหมครับอันนั่นแหละก็คือการหาความลงตัวเป็นการต่อรองครับซึ่งทักษะการฟังเพื่อเข้าใจ และทักษะของการคิดเพื่อเห็นทางเลือกกับความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเป็นกรอบที่เราจะช่วยวางกติกาให้เขาเนี่ยอันนี้ต้องเอามาใช้หมดเลยเวลาที่เราจะมีการต่อรองกันนะครับท่านถัดมาครับลูกชายเอาแต่ใจชอบคิดลบไม่เคยผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนถูกกระทำตลอดเวลาไม่มีความรับผิดชอบก้าวร้าวทำลายข้าวของอาละวาดแต่คนในบ้านกับคนนอกบ้านคุยดีวิธีแก้คือเวลาเขาเรียกร้องแม่จะรับฟังนิ่งพูดด้วยเหตุผลเขาก็จะเบาส่วนพ่อเป็นสไตล์ผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้เลยกลายเป็นสนามรบปวดหัวใจกับผู้ชายจริงๆขอคำแนะนำด้วยค่ะต้องพาใครไปหาหมอดีตกลงสามีหรือว่าลูกป่วยนะครับถ้าพ่อเขามีสไตล์ที่ก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็มีความแข็งในทางความคิดมักจะมีปัญหากับลูกตอนลูกเข้าสู่วัยรุ่นครับยิ่งถ้าพ่อเคยทำโทษเขารุนแรงในช่วงวัยเด็กปฏิกิริยาตอนนี้จะแรงขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในตัวลูกมันสะท้อนการเรียนรู้ทางอารมณ์ของเขาตั้งแต่ตอนเล็กขึ้นมานะครับผมเองเห็นด้วยครับว่าการทำลายข้าวของการอาละวาดกับคนในบ้านเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขณะเดียวกันการไม่เคยผิดอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีความภูมิใจในตัวเองเพียงพอกับการที่เขาจะยอมรับผิดได้ดังนั้นลูกคุณมีโจทย์ทางอารมณ์ครับถามว่าลูกคุณควรได้รับความช่วยเหลือไหมน่าสนใจมากที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ไม่รู้เขายอมไหมถามว่าสามีคุณพอใจไหมกับความสัมพันธ์ที่เขามีกับลูกตอนนี้ถ้าเขาตระหนักว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เขาอยากทำให้ดีขึ้นนั่นก็จะเป็นแรงจูงใจให้สามีคุณรับความช่วยเหลือการมารับความช่วยเหลือไม่ได้ไปแก้ที่อารมณ์เขาเป็นตัวตั้งแต่รับเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลลูกให้พ้นวัยที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นวัยเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับนั้นถ้าคุณถามว่าพาใครไปหาหมอดีทัศนะผมล่ะครับพาไปทั้งคู่เลยครับมีโจทย์ที่ต้องแก้ทั้งคู่ครับโจทย์ของพ่อก็คือทำไงที่จะรู้วิธีการสอนลูกในรูปแบบที่ลูกพร้อมแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่าลูกกำลังมีความก้าวร้าวจากประสบการณ์ทางอารมณ์ก่อนหน้านั้นถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับส่วนพ่อก็มีโจทย์ที่น่าจะต้องมีการปรับปรุงนะครับท่านถัดมาเขียนว่าลูกคือภาพสะท้อนของพ่อแม่รู้สึกโทษตัวเองที่ล่าเลยบกพร่องในการปลูกฝังให้ลูกสำนึกในรากเหง้าครับขอบคุณที่ส่งมาแชร์นะครับผมเข้าใจว่าคุณกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างที่ตระหนักว่าสิ่งที่คุณมองเห็นในตัวลูกมันเกิดจากผลผลิตที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับตอนเป็นเด็กเคยคุยกับลูกแบบสบายๆไม่ต้องคิดมากแต่พอเป็นวัยรุ่นม.3คุยกับลูกแบบเดิมลูกเริ่มคิดต่อต้านทำไม่ต้องระวังคำพูดมากๆเลยสาเหตุก็เพราะว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเราจะคุ้นกับการพูดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับอันไหนห้ามอันไหนทำได้นะครับแล้วก็มักจะสอนซึ่งพอเขาอยู่ชั้นม.2ม.3นะครับเรื่องนี้ยากครับเขาจะยิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นผมคิดว่าการที่คุณระมัดระวังคำพูดเนี่ยส่วนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่คุณต้องเริ่มปรับตัวปรับตัวยังไงก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมีโจทย์สำหรับพ่อแม่เสมอครับในการปรับตัวในการคุยกับลูกวัยรุ่นนะครับพอเด็กต่อต้านท่านใหม่นะครับพอเด็กต่อต้านก็ถูกประเมินว่าก้าวร้าวการถูกตีตราแบบนี้มันส่งผลให้เด็กไม่สามารถแสดงมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกได้หรือไม่ยิ่งในครอบครัวที่พ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ำยิ่งทุกข์เข้าไปอีกหมายความว่าถ้าพ่อแม่หาเช้ากินค่ำแล้วไม่เคยมีเวลาแล้ววันหนึ่งก็พบว่าลูกต่อต้านก้าวร้าวอันนี้คือในความเห็นของพ่อแม่มองว่าลูกก้าวร้าวก็จะทำให้ลูกไม่กล้าแสดงออกไหมใช่เลยครับความยากก็คือว่าพ่อแม่จะเอาพลังงานและเวลาจากไหนมาสร้างสมรรถภาพตลอดตั้งแต่ลูกยังเล็กและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพ่อแม่จะเอาพลังงานมากเป็นพิเศษมาช่วยดูแลให้เขาเปลี่ยนผ่านช่วงนี้ไปได้โดยยึดหลักอย่างที่เราคุยกันได้ยังไงนะครับ อันนี้เป็นโจทย์ครับผมยอมรับว่ายากจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ำครับพ่อแม่จะมีตังค์แค่ไหนมีเวลาแค่ไหนก็ยังเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับท่านถัดมาครับเขียนว่าผมหมดหวังกับความดื้อของคนบางคนแต่ใจก็ยังห่วงเขาคนบางคนอธิบายไปก็เท่านั้นจริงๆเหนื่อยใจมากๆไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครนะครับแต่ว่าการดื้อของเขาเป็นหนึ่งในการพยายามจะแสดงความเป็นตัวตนถ้าเรามองในแง่ดีคุณจะเห็นความดีของข้อดีของความดื้อนะครับแล้วลองดูว่าภายใต้ความดื้อนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่คุณยังห่วงเขาเนี่ยเขารับรู้ความห่วงของคุณได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งลูกเนี่ยนะครับรับรู้ความห่วงของพ่อแม่ไม่ได้เวลาที่พ่อแม่มักจะบ่นต่อว่าเขาหรือห้ามเขาเนี่ยนะครับไม่ไว้ใจเขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับนั้นมันเป็นการตีความสองฝ่ายที่มีช่องว่างทางความเข้าใจจากการที่เกิดความล้มเหลวในการสื่อสารกันได้ครับนั้นการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ที่ดีจึงมีความสำคัญมากนะครับขอวิธีที่ทำงานและสื่อสารยังไงกับวัยรุ่นที่ทำงานกับครอบครัววัยรุ่นสมัยนี้เชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าเรียนจบมามีความรู้ความสามารถแต่ขาดประสบการณ์จะต้องสื่อสารยังไงให้ทำงานกันได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการหาความลงตัวเหมือนทางเลือกนะครับแล้วก็ต้องให้เขาได้ลองผิดลองถูกต้องให้เขาได้เคารพในระบบที่มีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคารพต้องให้เขายอมรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเดิมที่ทำงานมากับเราซึ่งลูกเราอาจจะไม่เคยยอมเชื่อถือนะครับแล้วก็ต้องมีความเป็นธรรมกับทั้งลูกน้องเก่าเรากับลูกของเรานะครับถ้าจำเป็นอาจจะมีพื้นที่ให้ลูกเราได้ลองแล้วก็ทำใจไว้ว่าสิ่งที่เขาลองอาจจะล้มเหลวก็ได้นะครับมันเป็นต้นทุนของการไปซื้อประสบการณ์ให้เขาส่วนจะใหญ่หรือเล็กต้องแล้วแต่ว่าคุณมีเงินแค่ไหนนะครับหาพื้นที่ให้เขาได้ลองครับแล้วก็จะลงตัวไหมจะไปด้วยกันในระยะยาวได้หรือเปล่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคุยกันเป็นระยะนะครับถ้าเขามีความคิดอย่างหนึ่งแม้จะไม่ใช่ของเดิมลองฟังวิธีคิดของเขาลองดูว่าเขาคิดรอบด้านแล้วหรือยังแล้วการคุยนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเขาคิดได้ดีแค่ไหนเราก็จะได้สนับสนุนให้เขาได้ลองเราอาจจะตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่เขาคิดก็ได้เช่นเวลาเขาคิดถึงโมเดลทางธุรกิจที่จะทำงานเนี่ยเขาชัดไหมนะครับซึ่งถ้าเรามีความคิดที่ชัดเจนเราสามารถตั้งคำถามเพื่อทำให้เขาตระหนักในสมมุติฐานในการออกตัว business model โมเดลธุรกิจของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวของเขาบ้างการคุยของเราจะช่วยให้เขาชัดขึ้นด้วยนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพ่อแม่ติวลูกได้ด้วยไหมนะครับติวในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเราเคยทำอะไรกันมาก่อนบ้างนะครับแต่เป็นการติวให้เราสามารถติวทางความคิดเขาได้ให้เขารู้ถึงวิธีคิดของตัวเองนะครับท่านสุดท้ายเขียนมาว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่เด็กค่ะอายุมากกว่า25ปีแล้วส่วนใหญ่บางคนปลอมมาเป็นนักเรียนผมเข้าใจว่าคุณจะหมายถึงการชุมนุมนะครับซึ่งก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าผมไม่ทราบรายละเอียดจริงๆสาเหตุเช่นนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับปกติแล้วผมจะตามข่าวการเมืองแบบไกลๆมากผมจะไม่สนใจว่าใครพูดอะไรวันไหนแต่ผมจะดูผลลัพธ์บางอย่างเรื่องใหญ่ๆนะครับแต่กรณีเนี้ยหลังจากที่เรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องขยายมาถึงจุดที่รู้สึกชักจะเอะใจนะครับถึงจะมาเริ่มสนใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันเป็นเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการใช้เวลาที่เลือกในคนที่อายุกำลังจะต้องการให้เวลากับการค้นหาสัจธรรมมากขึ้นความสนใจเรื่องนี้ก็ที่เดิมไม่ได้มีมากก็ยิ่งลดลงครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับผมเชื่อว่าในกลุ่มที่มาชุมนุมจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายด้วยแรงจูงใจที่หลากหลายด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างแต่มารวมตัวกันดังนั้นถ้าจะมองอยากจะให้มองในความหลากหลายในนี้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเหมือนกันไปหมดนะครับจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้าไหมผมไม่ให้คำวิจารณ์แต่มีหลายคนเชื่อว่ามีจะมีพลังบริสุทธิ์ไหมผมก็เชื่อว่ามีนะครับแต่ว่าผมถามเด็กคนหนึ่ง อันนี้ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้นะครับแต่ถามว่าเออมีเพื่อนไปร่วมไหมเขาบอกว่ามีแล้วเพื่อนที่ไปเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรคือผมอยากจะรู้ว่าใครคือคนที่เลือกตัดสินใจเป็นนักเรียนแต่ไปร่วมมีจริงๆนะครับเขาบอกว่า1เป็นเด็กที่อึดอัดกับวิธีสอนของพ่อแม่ไม่ชอบวิธีการสอนของครูหรือ2เป็นเด็กที่พ่อแม่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาต่อเนื่องแล้วรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่พ่อแม่เขาถูกกระทำนะครับมันเป็นอะไรหลายอย่างได้มากเลยครับแต่ผมมีข้อมูลที่กระท่อนกระแท่นมากนะครับจึงไม่กล้าวิจารณ์เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดครับอันนี้ก็คือคำถามทั้งหมดที่ส่งเข้ามาล่วงหน้านะครับต่อจากนี้ผมก็จะมาคุยกันในคำถามที่ส่งเข้ามาสดนะครับขอบคุณที่ทักทายมานะครับขอบคุณที่แจ้งสถานการณ์การรับชมและสภาพอากาศนะครับแล้วก็รายงานที่ตั้งของการรับชมนั้นด้วยนะครับแล้วก็คำทักทายทั้งหมดเลยท่านนี้ครับบอกว่าวันนี้ถูกลูกว่าแม่หัวโบราณเด็กสมัยใหม่ทำไมต้องเป็นแบบนี้เขาจะใช้คำพูดที่ไม่ระมัดระวังแล้วก็แรงซึ่งอาจจะทำให้คุณเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจได้ผมคิดว่าตัวสำคัญอย่างนี้ครับตัวสำคัญก็คือต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างกันถ้ามีดีนะครับขอให้รู้ว่าช่วงนี้เขาจะร้อนเป็นพิเศษเราถอยใจมาหน่อยนึงอย่าเอาความรู้สึกของเราไปให้เขาทำร้ายความรู้สึกได้ง่ายนะต้องตั้งหลักหน่อยนึงนะครับจะได้ไม่เจ็บแล้วก็ถ้ามีปุ๊บเราถอยมาหน่อยหนึ่งดูแลใจตัวเองเพราะถ้าเราเสียใจเจ็บใจน้อยใจนะครับบางทีเราจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางที่ใส่อารมณ์กันหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ใส่อารมณ์กันเราก็อาจจะใส่อารมณ์ตัวเองก็คือมันเป็นความทุกข์ภายในใจครับงั้นก็ต้องดูแลใจแล้วก็รู้ว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้อีกหลายปีครับแต่ถ้าต้นทุนความสัมพันธ์ดีตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะอ่อนโยนขึ้นได้ครับสาดเปล่งแสงทิชาใกล้จะเป็นวัยรุ่นแล้วไม่แน่ใจอ๋อชวนเพื่อนครับท่านนี้มีหลานสาวอยู่ป.6เขาเป็นลูกคนกลางดื้อบอกอะไรไม่มีแต่มีข้อต่อรองตลอดไม่อยากดูเขาเพราะหลายอย่างเขาก็ต้องรับผิดชอบเช่นทำงานบ้านดูแลน้องแต่เขาไม่รับผิดชอบตัวเองถ้าบอกว่าเป็นลูกคนกลางคุณสังเกตไหมครับว่าความเป็นลูกคนกลางของเขามีผลอะไรกับพฤติกรรมที่เขาไม่รับผิดชอบบ้างมันมีความซับซ้อนที่เราต้องดูนะครับในทางจิตวิทยาเป็นอย่างนี้ครับถ้ามีลูกคนกลางนะครับหมายถึงมีลูกคนแรกพ่อแม่ตื่นเต้นดีใจลูกคนที่สองความตื่นเต้นอาจจะลดลงบ้างลูกคนเล็กเป็นลูกคนน้องเล็กสุดพ่อแม่ดูแลประคบประหงมคนกลางมันเลยเกือบจะเป็นหมาหัวเน่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีลูกติดกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกคนกลางกับลูกคนเล็กอายุใกล้กันมากๆคนกลางไม่ทันโตดีเลยมีลูกคนถัดไปนะครับตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กมีปัญหาได้ทั้งนั้นเลยนะครับนั้นอยากจะให้ดูถึงประสบการณ์ภายในของเขาเพื่อเราจะได้ดูว่าเราจะเชื่อมต่อความรู้สึกแล้วดูว่าเราจะสร้างแรงจูงใจให้เขาทำอะไรได้บ้างครับท่านถัดมาครับความก้าวร้าวต่อต้านมาจากพันธุกรรมด้วยไหมกรรมพันธุ์มีผลต่อความก้าวร้าวได้สภาวะสมองของเด็กในระหว่างที่อยู่ในครรภ์มารดาก็มีผลต่อความก้าวร้าวได้การได้รับยาบางชนิดในขณะที่แม่ท้องก็มีผลต่อความก้าวร้าวได้ครับประสบการณ์ในวัยเด็กของเขาที่ถูกทำโทษรุนแรงหรือถูกสอนแบบไม่ถูกต้องให้เขาไม่ได้มีการควบคุมอะไรเลยก็ทำให้ก้าวร้าวได้โรคทางสมองที่เขาไปประสบ ก็ทำให้ก้าวร้าวได้มีปัจจัยหลายอย่างมากครับที่ทำให้ก้าวร้าวได้นะครับขอบคุณท่านที่บอกทักทายเข้ามาว่ามาดูไลฟ์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่บอกว่าชอบเนื้อหาวันนี้นะครับท่านนี้ถามว่าพอคุณหมอพูดถึงประสบการณ์พี่ชายคบตบหน้าหลานคนที่บอกเราตกใจไม่ชอบเพราะตอนเด็กเราก็เคยโดนแบบนั้นจนฝังใจตีได้แต่ไม่อยากให้ตบสงสารหลานกังวลว่าเขาจะอายเพื่อนเพราะเขาตบหน้าต่อหน้าเพื่อนครับอันนี้กระทบแน่ๆส่วนกระทบแล้วจะแรงแค่ไหนตัวอย่างของคนที่ส่งมาเล่าเสมอก็คือมันจำได้ตอนเขาโตตลอดไปนะครับถ้าในชีวิตเขามีเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้อยู่เรื่อยๆโตมาพี่ชายของคุณลูกอาจจะไม่ค่อยอยากเข้าหานะครับเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังว่าเขาถูกทำโทษแล้วตอนโตมาเขาไม่อยากกลับไปเจอหน้าพ่อแม่นะครับงั้นมันก็จะทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในวัยนึงที่เรามีอำนาจเหนือกว่าเขาเนี่ยเราอาจจะทำโทษเขาได้รุนแรงแต่ในวันนึงที่เราหมดแรงแล้วเนี่ยแล้วเราอาจจะหวังว่าเขาจะมาดูแลเราความหวังนี้ยากนะครับแม้แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ไม่ต้องไปคาดหวังมากนะครับเพราะโลกมันจะยุ่งเขาจะไม่เหลือแรงมากนักนะครับแต่ว่ายิ่งถ้าเรามีการทำโทษรุนแรงเนี่ยลูกจะไม่ค่อยอยากกลับมาเจอเราครับตอนที่เราแก่ตัวคุณหมอเล่าโดนใจกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมากพลังที่เข้ากลุ่มแล้วเข้ากันได้นี่เป็นความสุขมากในการทำงานจริงๆก็คือพลังที่ฮึกเหิมหรือสนุกทีมงานครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณแม่ไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรเลยครับเหมือนจะเอาแต่ความคิดตนเองจะพาไปหาหมอด้วยกันก็ไปแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ไปอีกเลยตัวนี้เป็นเรื่องยากมากเพราะผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งก็มักจะคิดว่าตัวเองถูกนะครับแต่กรณีของคุณผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้แม่เข้าใจคุณพ่อแม่ที่มีสุขอ้อผมมีคำถามหนึ่งให้คุณนะครับคือผมเข้าใจว่าคุณโตพอสมควรแล้วถ้าผมดูรูปห่างๆของคุณนะครับดังนั้นบางครั้งเราอาจจะคาดหวังว่าแม่จะเข้าใจแต่บังเอิญแม่เขามีข้อจำกัดที่ไม่เข้าใจเราโจทย์สำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะจัดการยังไงในสภาวะที่อยากให้เขาเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าใจคุณจะดูแลและจัดการการเรียนรู้และเติบโตของตัวคุณเองยังไงกลับมารับผิดชอบตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้มีโจทย์ให้คุณเยอะเลยคุณจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นการที่แม่เข้าใจและรับฟังคุณเป็นเงื่อนไขของชีวิตคุณที่จะดีขึ้นเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่คุณควบคุมไม่ได้คุณจะต้องออกแบบในสิ่งที่คุณจัดการได้จากข้างในใจตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดอยู่ผมหวังว่าเขาจะช่วยคุณหาทางออกตัวนี้ได้นะครับพ่อแม่ที่มีสุขภาพจิตดีก็สามารถทำให้ลูกมีความสุขและอยากอยู่ใกล้ผมเห็นด้วยครับประเด็นที่คุณหมอพูดว่าพ่อแม่ชินกับการบอกว่าอะไรถูกผิดตอนลูกเป็นเล็กพอลูกโตเริ่มต่อต้านถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กแบบให้คิดเองตั้งคำถามจะดีกว่าหรือไม่คือของทุกอย่างมันเหมาะตามวัยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะสอนลูกให้คิดเป็นนะครับเวลาที่คุณจะฝึกให้เขาคิดและเลือกเป็นเนี่ยเช่นนะครับสมมุติว่าคุณจะพาเขาไปซื้อของเล่นแล้วคุณมีงบประมาณอยู่ในใจคุณก็อาจจะบอกลูกได้ว่าวันนี้ซื้อของเล่นไม่เกิน200บาทลูกอยากเอาอะไรก็ได้อันนี้คือวางกรอบจะให้เขาได้เลือกนะครับเขาเลือกผิดเลือกถูกอย่าไปแย้งเขานะครับปล่อยให้เขาได้ลองดูแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้อันนี้ก็คือระวังกรอบคือให้200หรือถ้าเราจะไปสั่งอาหารแล้วเราเห็นเมนูอาหารนะครับที่เราคิดว่าเมนูที่เหลือไม่ค่อยดีแต่มีเมนูที่เราโอเคสำหรับสุขภาพเขา2เมนูเราอาจจะบอกเขาได้ด้วยว่าจะเอาเมนู1แล้วเมนู2นะครับในความหมายก็คือเราเห็นด้วยทั้ง2เมนูแต่ว่าเมนูอื่นเราไม่ได้ให้เขาเลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสอนเขาคิดครับแต่ถ้าไกลกว่านี้ในตอนเด็กๆ เขาคิดไม่ออกครับเรายังต้องสอนเขาอยู่เพียงแต่การสอนให้เขาคิดแบบตัวเอาตัวไหนก่อนใหม่ๆเนี่ยยังเป็นฐานของการฝึกคิดครับเพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเขาต้องรู้ความต้องการตัวเองด้วยเขาอยากได้อะไ แล้วก็ตัดสินใจโดยมีกติกาบางอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสอนได้ครับรบกวนสอบถามคุณหมอพ่อแม่ที่อายุมากแล้วอายุเลข7สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดมากน้อยเพียงใดผมไม่เคยเห็นความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับยกเว้นเข้ามาหาผมเองหมายถึงว่ายกเว้นพ่อแม่ตระหนักในปัญหาบางอย่างถ้าเช่นนั้นนะครับสมาชิกท่านนี้ให้รู้ได้เลยว่าคุณต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่ครับอย่าหวังว่าพ่อแม่จะเข้าใจคุณแต่คุณต้องตั้งโจทย์ว่าในเงื่อนไขที่เขาเป็นเช่นนี้คุณจะมีความสุขขึ้นและสามารถไปสู่เป้าหมายชีวิตคุณได้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้แหละหรือถ้าคุณยังอยากจะไปดูแลพ่อแม่คุณจะปฏิบัติตัวกับเขายังไงบนเงื่อนไขที่เขาไม่ฟังคุณนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่าขอบคุณที่ตอบคำถามให้นะครับยินดีครับมีเด็กบางคนเรียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่โตขึ้นชอบพูดคำหยาบโดยบอกคนอื่นว่าพ่อกับแม่ทำให้เห็นตั้งแต่เล็กฟังแล้วตกใจก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าตอนที่เขาโตแล้วนะครับเขาต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองละว่าจะหยาบหรือจะไม่หยาบจะอ้างในอดีตอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าพอเราโตมาถึงจุดหนึ่งเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับตอนเด็กจะโดนกรอกหูเด็กไม่มีสิทธิ์เถียงผู้ใหญ่ถูกเสมอเด็ก13ไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่เริ่มปลีกตัวจากแม่พูดเสียงดังดูเบื่อแม่กับน้องมากแม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกน้อยใจเหมือนลูกจะห่างเราไปตอนเขาอายุ 14-15 เขาจะเป็นหนักกว่านี้ครับให้เตรียมใจไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับถ้าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ต้องเลี้ยงลูก2คนมันคงเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับคุณนะครับผมคิดว่าคุณต้องเตรียมใจที่จะรู้ว่าลูกกำลังจะโตและกำลังเปลี่ยนผ่านคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการพูดคุยและปฏิบัติกับเขาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษครับนั้นคุณต้องดูแลตัวเองดีๆต้องนอนพอต้องได้ออกกำลังกายกินอาหารที่ดีพอมีเวลาพักผ่อนมีความสุขซึ่งไม่รู้แค่นี้มันจะหนักเกินไปสำหรับคุณไหมนะคุณถึงจะมีพลังงานพอที่จะไปจัดการกับการเติบโตของลูกครับคุณหมอคะลูกสาวพูดก้าวร้าวคุณแม่ตลอดทำอย่างไรต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเด็กเราต้องสอนวิธีที่ถูกต้องถ้าโตแล้วอะไรบางอย่างถ้าไม่เข้าโกรธหรือไม่พอใจซึ่งอาจจะเกิดได้ตั้งแต่เขาถูกตามใจมากเกินไปจนถึงกับเขาถูกทำร้ายความรู้สึกมากเกินก็ได้ไม่รู้เลยครับต้องดูที่สาเหตุนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้ก็คือคำพูดก้าวร้าวมักจะสัมพันธ์กันกับความโกรธความหงุดหงิดซึ่งคุณต้องดูได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันมีอะไรไปเร้าความโกรธความหงุดหงิดของเขานะครับตอนนั้นอาจจะลดความก้าวร้าวลงได้เด็กที่พ่อเสียชีวิตตอน9ปีไม่ชอบให้ใครมาสงสารจะมีปมตอนโตหรือไม่คือการสูญเสียพ่อหรือแม่ในช่วงเด็กยังไงก็มีผลกระทบนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่รอบตัวที่เข้าใจช่วยดูแลก็จะลดผลกระทบลงไปได้ในระดับหนึ่งการที่เขาไม่อยากให้คนมาสงสารเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เจอแล้วก็คือว่าบางครั้งการมาสงสารมันจะเร้าความรู้สึกอ่อนโยนในใจเขาซึ่งความรู้สึกอ่อนโยนในใจเขาเนี่ยเป็นปมที่เขาไม่อยากเปิดเผยเพราะมันเจ็บปวดบางคนก็จะกลัวว่าเขาจะคุมอารมณ์ไม่ได้ในความเปราะบางบางอย่างซึ่งเขาไม่ชอบตัวเองในแบบนั้นอันนี้มันจึงมีความซับซ้อนอยู่ข้างในนะครับขอให้อย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาไม่ชอบแต่เขาอาจจะไม่ชอบอารมณ์บางอย่างที่มันพุ่งขึ้นมาเวลาที่มีคนมาแสดงความสงสารเพราะเขาไม่ชอบปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับการไม่ได้สอนธรรมะให้กับลูกตั้งแต่เล็กเพื่อให้เชื่อผลกรรมมีผลทำให้เด็กมีนิสัยไม่เคารพพ่อแม่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตว่ามีพ่อแม่ที่สามารถสอนให้ลูกเชื่อเรื่องกรรมไม่มากนะครับไม่ง่ายเลยผมยกตัวอย่างผมเองก็ไม่เคยพยายามจะสอนเขาเรื่องนี้ในวัยเด็กนะครับแต่ว่ามีความเชื่อว่าแล้วก็มีความพร้อมที่จะคุยแล้วก็ไม่พยายามที่จะ ให้เขาเชื่อแค่บอกว่าผมเชื่อว่าอย่างไรและแค่แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างของผมให้กับเขาบ้างเราจะให้ข้อมูลในสภาวะที่เขาพร้อมจะเปิดและเรียนรู้ซึ่งอันนั้นจะมีพลังมากกว่าถามว่าทำไมเราถึงไม่สอนเพราะสังคมปัจจุบันต่อให้สอนมันไม่ใช่สังคมในอดีตที่มีหลายอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ลูกของเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับคำสอนทางศาสนานะครับแต่เราสามารถทำให้มันเป็นวิถีชีวิตในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขอย่างง่ายๆให้มีความเห็นอกเห็นใจกันให้เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันได้ส่วนเราจะใช้คำอธิบายเรื่องกรรมเรื่องคำสอนเป็นศีลหรือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าให้เป็นการเลือกของพ่อแม่ละกันนะครับผมสอนสิ่งเหล่านี้แต่ว่าผมไม่บอกว่ามันคือคำสอนทางศาสนาแต่เขาจะรู้ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคำสอนทางศาสนานะครับแล้วผมก็เคยคุยกับลูกว่าผมเชื่อว่าในอนาคตในวัยที่เขาไปเจอทุกข์ของชีวิตมากพอเขาจะสนใจคำสอนทางศาสนาส่วนจะเป็นอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะคนเราจะสนใจหลักธรรมคำสอนทางศาสนามากขึ้นตอนที่ตัวเองเป็นทุกข์นะครับเจอทางตันของชีวิตหลายคนนี่แหละมาซึมซับและชื่นชมคำสอนทางศาสนาตอนตัวเองมีทุกข์ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีทุกก้อนใหญ่นะครับแต่รู้สึกได้ถึงความทุกข์ตั้งแต่เด็กแล้วก็แปลกครับสนใจคำสอนทางศาสนาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมนะครับด้วยตัวเองนะครับโดยไม่มีใครมาแนะนำให้สอนให้สนใจนะครับแต่ตอนเรียนศีลธรรมในห้องเรียนเนี่ยเบื่อสุดๆครับอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้นะครับพ่อแม่ผู้ใหญ่ในบ้านควรใส่ใจและรับผิดชอบตนเองเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานมากกว่าจะยุ่งมากกว่าจะมุ่งเปลี่ยนแปลงเด็กด้วยการบอกสั่งสอนอยากหลุดจากภาระ caregiver burnout เหมือนถูกคนในบ้านเอาเวลาไปทั้งชีวิตโดยมีบุญคุณกับความเจ็บป่วยเป็นเครื่องต่อรองตอนเด็กพ่อแม่เข้มงวดมากไม่เคยปล่อยให้ไปใช้ชีวิตนอกบ้านแต่เขาไม่เคยรู้ตัวว่าเขาทำผิดกับลูกสำคัญตัวว่าให้ลูกทุกอย่างผมเข้าใจความทุกข์ของคุณในระดับหนึ่งจากเรื่องสั้นๆที่คุณเล่าเลยนะครับผมคิดว่าคุณต้องการการปลดปล่อยอิสรภาพบางอย่างจากข้างในใจคุณด้วยซึ่งกระบวนการนี้คุณจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ได้คุณอาจจะมีพ่อแม่ที่ทวงบุญคุณด้วยคุณอาจจะพ่อมีพ่อแม่ที่สอนลูกด้วยการเร้าความรู้สึกผิดแต่คุณสามารถจัดการความรู้สึกผิดในใจของคุณเองได้แล้วเพราะคุณโตพอนะครับเพียงแต่คุณต้องรู้วิธีและมันมีกระบวนการของมันนะครับเรามีวิธีบำบัดตัวเองอย่างไรที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่ยังทำร้ายจิตใจเราอยู่เรื่องนี้เป็นโจทย์ยากแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคุณคงรู้ว่าห่างกันบ้างในบางช่วงก็ช่วยให้เรามีพื้นที่ในการเยียวยาที่เหลือมันมีความซับซ้อนผมพูดเรื่องนี้ไปบ้างในหลายครั้งนะครับอยากให้ไปลองฟังดูแล้วก็ถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีปมอยู่เนี่ยบทเรียนแก้ปมข้างใจก็เป็นหลักสูตรที่ผมมั่นใจว่าจะดีนะครับที่มั่นใจเพราะว่านี่สอนไป2ครั้งดูมีคนเรียนรู้ที่ก้าวกระโดดมากกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกช่วงนี้ไม่ค่อยฝันร้ายแล้วอาจพ่อลงมานอนกับแม่ขอบคุณคุณหมอสำหรับคำแนะนำท่านนี้ผมตอบคำแนะนำไปนะครับท่านนี้ต่อมานะครับคุณหมอพูดถูกตอนเด็กดิฉันโดนแม่ตีบ่อยและแรงโดนดุบ่อยมากเพราะแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้โตแล้วพยายามอยู่ห่างกับแม่ไม่ค่อยอยากไปหาแต่ตอนนี้ดิฉันเป็นแม่แล้วอิทธิพลการเลี้ยงดูของแม่ก็ตกมาถึงตัวบางครั้งดิฉันก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางช่วงดุลูกตีลูกบ่อยเหมือนกันตอนนี้พยายามควบคุมตัวเองเพราะว่าลูกเริ่มมีอารมณ์ร้อนเสียใจกับสิ่งที่ทำกับลูกไปคุณต้องการการเยียวยาจากข้างในครับคุณคุมปฏิกิริยาจากทางอารมณ์จากข้างนอกไม่อยู่ครับกระบวนการเยียวยานี้มีขั้นตอนของมันนะครับเอาที่ผมพูดก็คือต้องการให้รู้ว่ามันเป็นไปได้เอางี้ละกันนะครับผมไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับ ข้อความมันขึ้นมาบนจอเดี๋ยวผมจะวันหลังผมจะได้ดึงมาได้เหมือนกันนะข้อคำถามเมื่อกี้นี่เลยเราเอามาเนี่ยแหละครับเราสอนลูกไม่ให้ใช้ความรุนแรงแต่ลูกโดนเพื่อนใช้ความรุนแรงด้วยควรทำอย่างไรเขาต้องเรียนรู้วิธีการปกป้องตัวเองครับและการปกป้องตัวเองนี้หมายถึงว่าถ้ามีคนจะทำร้ายเราเราก็ต้องต่อสู้เป็นแต่ว่าสู้ยังไงให้ปลอดภัยและสู้ยังไงที่ไม่ไปทำร้ายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วต้องดูอายุของเขาด้วยทำไงถึงตอบคำถามได้เยอะขนาดนี้คนละเรื่องคนละราวเลยรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราตอบคือถูกอ๋อนี่มาถามผมใช่ไหมครับผมตอบในหลักการครับคุณเลือกเชื่อได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องเชื่อคุณเห็นด้วยคุณก็หยิบไปลองนะครับหลักการที่สำคัญก็คืออย่าเชื่อเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญพูดนะครับเป็นหลักกาลามสูตรพื้นฐานครับเราสอนลูกไม่ใช้ความรุนแรงแต่ลูกโดนเพื่อนใช้ความรุนแรงอ้อลูก7ขวบถ้าลูกโดนเพื่อนแกล้ง1ระบบโรงเรียนต้องมีระบบในการป้องกันเด็กแกล้งกัน2ลูกต้องรู้ว่าจะทำตัวยังไงตั้งแต่ขอความช่วยเหลือครูตั้งแต่มีวิธีสวนคืนซึ่งสวนคืนนี้ต้องแล้วแต่กรณีมากๆเลยนะครับผมเคยเล่าเรื่องลูกผมถูกแกล้งที่โรงเรียนตอนอายุ6ขวบอยู่เหมือนกันที่ไลฟ์นะครับครั้งหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งก็ทั้งระบบโรงเรียนทั้งเขาขอความช่วยเหลือครูกับทั้งเขารู้วิธีป้องกันตัวเองนะครับเขาก็สวนเพื่อนครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไม่มาแกล้งเขาอีกเลยนะครับคำว่าสวนคือเพื่อนทำเขาก่อนแล้วเขาทำคืนนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงท่านถัดมานะครับลูกชายอายุ18กล้าคุยกับแม่ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเพศให้รู้ถึงผลได้ผลเสียวิธีป้องกันแต่กับพ่อเขาไม่ปรึกษาไม่คุยบล็อกเฟซทำอย่างไรให้เขากล้าคุยกับพ่อไม่ใช่คนดุแต่ไม่ค่อยเปิดรับเช่นจะทำสีผมขณะที่แม่ดุมากดุกว่านะครับแต่เขาก็หาเราปรึกษาทุกเรื่องคือถ้าคุณอยากให้ลูกเข้าหาคุณพ่อเขาต้องรู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อฟังแล้วก็ช่วยทำให้เขาได้รู้จักความรู้สึกความเข้าใจคือมีคนคนหนึ่งที่ฟังเขานะครับโดยเฉพาะเด็กทุกคนต้องการพ่อแม่ทั้งนั้นครับแต่ถ้าเวลาไปคุยปุ๊บเจอคำสอนแบบสอนสั่งห้ามนะครับเขาหมดอารมณ์ไม่อยากคุยด้วยครับอึดอัดนั่นก็จะเป็นโจทย์ของคุณพ่อที่จะต้องปรับตัวกับคุณลูกด้วยนะครับที่บ้านตอนนี้คุณพ่ออินกระแสอินกับกลุ่มประท้วงมากบางทีออกไปม็อบบางทีก็ถ่ายรูปชู3นิ้วลง Facebook บางทีก็โพสต์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามส่วนตัวดิฉันไม่อินฝ่ายไหนลูกชาย12ตอนนี้ไม่สนใจการเมืองแต่อีกไม่นานคงให้ความสนใจเหมือนเด็กมัธยมเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเห็นพ่อแสดงออกและเอาอย่างพ่อลงไปถนนประท้วงร่วมกับม็อบซึ่งเรามองว่าเป็นอันตรายเราควรจะสอนเขาอย่างไรเรื่องการแสดงออกความคิดที่เห็นต่างจริงๆการเรียนรู้การแสดงออกความคิดเห็นต่างเริ่มต้นในบ้านครับแล้วก็จริงๆแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการประท้วงที่มีเหตุผลเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมีโจทย์ในเชิงของข้อเรียกร้องที่ไม่แน่ใจว่าตั้งประเด็นไว้เพื่ออะไรบ้างเนี่ยนะครับหรือมาได้ยังไงความที่ไม่ได้รู้ลึกก็เลยไม่รู้จะให้ข้อคิดยังไงต้องคุยเป็นวงส่วนตัวนะครับเพราะนี่เป็นที่สาธารณะแต่ถ้าถามผมคิดว่าคุณถามลูกชายได้ครับว่าเขาเข้าใจว่ายังไงแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ให้เขาเห็นวิธีการว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันเช่นคุณกับคุณพ่อคุณใช่ไหมครับไม่เหมือนกันแต่คุณกับพ่อก็ยังรักกันได้คุณเป็นห่วงพ่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆถ้าเขาถามนะครับถ้าเขาไม่ถามก็เอาแต่เรื่องง่ายๆที่เป็นเวลาที่เราจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้คิดได้ลองแค่นั้นก็พอครับผมว่าเด็กชอบโกหกทั้งที่พ่อแม่ไม่ใช่คนดุเป็นเพราะว่าอะไรเด็กอยู่ป.1 แต่เวลาจะเล่าเรื่องอะไรพูดไม่ตรงความจริงเป็นตุเป็นตะโกหกบ่อยมากไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องปรึกษาจิตแพทย์ไหมต้องดูนะครับเขาอาจจะมีจินตนาการถามว่าต้องปรึกษาจิตแพทย์เด็กไหมเนี่ยต้องดูว่าการสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นการโกหกเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กเนี่ยนะครับมันกำลังส่งสัญญาณที่น่ากังวลไหมซึ่งเรื่องนี้ข้อมูลที่ผมมีอยู่ยังไม่มากพอที่จะให้คำแนะนำได้นะครับแต่อย่างน้อยผมก็แนะนำคุณได้ว่าลองดูซิว่ามันอาจจะเป็นจินตนาการไหมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากผมไม่ใช่จิตแพทย์เด็กนะครับแล้วก็เด็กป.1 นี่ก็ประมาณสัก6ขวบนะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นการโกหกแต่ค่อยๆสอนการบอกเล่าเรื่องราวนะครับและสังเกตปฏิกิริยาของตัวเราที่มีต่อเขาด้วยบางทีเขารู้สึกสนุกหรือเขารู้สึกอะไรเนี่ยมันเป็นรางวัลให้เขาทำต่อนะครับนั้นรายละเอียดตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยดูถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ค่อยสบายใจผมคิดว่าไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กก็ได้นะครับลองดูหน่อยก็ดีเพียงแต่คิวยาวหน่อยนะครับจิตแพทย์เด็กเนี่ยขอบคุณที่ตอบคำถามค่ะอาจารย์จะพยายามออกกำลังกายทานอาหารดีๆรอรับมือเด็ก14ตอนนี้พยายามถอยมาเลี่ยงการปะทะเผื่อว่าวันหนึ่งเขาโตขึ้นจะได้มีความทรงจำที่ดีกันเหลืออยู่ตอนที่เขาเจอปัญหาชีวิตและยังมีเราเป็นที่พึ่งใช่เลยครับผมคิดว่าเราต้องมองโจทย์ข้อนี้คือเราต้องรักษาสมรรถภาพเพื่อให้วันหนึ่งที่เขามีที่ต้องการที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะนึกถึงเรานะครับเป็นร่มไม้ที่จะให้ร่มเงาในวันที่เขาอยากจะมาพักนะครับท่านนี้ก็บอกว่าได้ไอเดียเยอะท่านนี้ก็ดูเหมือนว่าตั้งใจจะเข้ามาแซวนะครับแต่ผมจะอ่านให้คุณนะครับเข้าท่ายืมไปใช้มั่งเวลาตอบอะไรไม่ได้ก็กาลามาสูตรนะครับผมไม่ทราบเจตนาคุณนะครับแต่ก็ยินดีต้อนรับคุณนะครับจริงที่สุดยิ่งพ่อแม่ห้ามลูกจะยิ่งอยากทำนะครับมีลูกชาย3คน18 15 10เข้ามาอ่านมาฟังคุณหมอทำให้มีแนวทางในการจัดการตัวเองยอมรับในความเป็นลูกแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สบายใจขอบคุณค่ะขอบคุณฟังทุกคลิปนะคะฟังแล้วกลับไปฟังอีกขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณมานะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในคืนนี้นะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกันเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ